Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Две мали деца починаа во болница по пожар во куќа во Квинсленд. Ветераните и политичките лидери ја одбележуваат 80 годишнината од крајот на Втората светска војна. Македонија не треба да трпи никакви изнудувања во замена за членство во Европската унија, порача во Скопје вчера хрватскиот председател Зоран Миланович. И од спортот, односно фудбалот, Пари Сен-Жермен го победи Арсенал во полуфиналето и ќе игра финале во Лигата на шампионите. Слушајте не. Две мали деца починаа во болница по силен пожар во семејна куќа, со што бројот на жртви се искачи на три лица. Куќа во Тувумба, околу 130 километри западно од Бризбен, во регионот Дарлинг Даунс, се запали во раните утрински часови во среда на 7 мај. Двајца возрастни и 4 деца избегаа од пожарот, додека тело за кое се верува дека е на 9-годишно момче, беше пронајдено во домот, иако полицијата вели дека се уште не е официјално идентификувано. Две од децата, девојчиња на возраст од 4 и 7 години, претрпеа критични изгореници во текот на ноќта починаа во детската болница во Квинсленд, откако беа префрлени со хеликоптер во Бризбен. Ветераните денес, 8 мај, ја одбележуваат 80 годишнината од крајот на Втората светска војна, на денот на победата во Европа. Денот на победата го одбележува денот кога нацистичка Германија безусловно ги предаде своите војни сили на сојузниците на 8 мај 1945 година. Ветеранот од Втората светска војна, Лех Гаде, беше дел од полското движење на отпорот против нацистичките окупатори и беше заробен по Варшавското востание. Тој за SBS на полски изјави дека конечно бил ослободен во април 1945 година.
In 1945, around April, we had to escape because the Germans were taking all these war prisoners during the night to the east near the front lines. Later in a village near Hanover, the Allied troops, actually mainly the English, liberated us around 20 kilometers from Hanover.
Во меѓувреме во Русија 29 лидери, меѓу кои и кинескиот претседател Си Джинпинг и бразилскиот претседател Луис Инасио Лула да Силва пристигнаа за да присуствуваат на прославите што ги организира претседателот Владимир Путин. Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф вели дека неговата земја ќе возврати откако Индија со ракети ги погоди Пакистан и Кашмир, кој е под пакистанска администрација. Индија вели дека погодила 9 локации што ги означила како, цитат, терористичка инфраструктура, од кои некои се поврзани со напад на исламистичките милитанти, во кои загинаа 25 хинду туристи и еден локален жител во Кашмир, кој е под индиска администрација минатиот месец. Пакистан негира каква било поврзано со инцидентот и вели дека најмалку 31 цивил е убиен, а 46 се ранети по последните индиски напади. Откако тврдеше дека соборил 5 индиски авиони, премиерот Шариф вели дека наскоро ќе возвратат со понатамошни мерки против Индија.
The previous night, India made an offensive mistake, and it will have to bear the repercussions of its actions. Perhaps they thought we would retreat, but they forgot that by the grace of Allah Almighty, we are a nation of brave people who are steely in their determination.
Тоа е најлошиот судир во повеќе од две децении меѓу соседите со нуклеарно оружје. Индија им изјави на повеќе од 10 странски представници во Њу Делхи дека, цитирам, доколку Пакистан одговори, Индија ќе одговори, затворен цитат, поттикнувајќи стравување од поголем воен конфликт. Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ при посетата на Македонија и даде совет на Македонија да биде себична колку што може на патот кон Европската Унија, односно да не дозволи да биде жртва на уцени и изнуди кога е во прашање членството во Европската Унија, при што нагласи дека не мисли директно на Бугарија. Милановиќ на пресконференција рече, цитирам, «Не сметам дека сите совети што ги добива Македонија од Брисел, соседите и меѓународната заедница се паметни и корисни».
Правила су јасна, треба консензус, односно треба едногласие.
Правилата се јасни, треба консензус, односно треба едногласност. Како и да свртите, ке дојде на исто. Се додека е некој против Македонија, за жал, не може да напредува на тој пат. Единствено прашање е дали тоа е на вистина за вас, односно за вашите граѓани, најважната работа на овој свет. И единствено вреди за животот и напорот или постојат други работи за државата која ја дефинираат како успешна и реализирана зеленица, изјави Милановиќ.
Црнчат се појавио доджекот на Систинската капела во Ватикан, што укажува на неубедливо гласање на папската конклава. Католичките кардинали сега се изолирани од надворешниот свет во базиликата Свети Петар, додека учествуваат на конклавата на која ќе се избере нов папа. Во гласањето учествуваат 133 кардинали, при што на победничкиот кардинал му е потребно двотретинско мнозинство пред да биде именуван за 267 понтиф. Кардиналите ќе се соберат во Систинската капела и ќе гласаат потенцијално до 4 пати на ден, додека не се именува новиот папа. Деканот на коледжот на кардинали, кардиналот Джовани Батиста Ре, вели дека одлуката е од најголема важност.
Siamo qui per invocare.
We are here to invoke the help of the Holy Spirit, to implore His light and strength, so that the Pope elected may be He whom the Church and humanity need at this difficult, complex, and tormented point in history.
Complesso e tormentato.
Во новите израелски напади низ Газа загинаа најмалку 61 лице, вклучувајќи жени и деца, додека Израел ја ескалира својата кампања во појасот Газа. Тоа е според болничките службеници кои велат дека поголемиот дел од смртните случаи се случиле во училишта каде што се сместени раселени палестинци. Али Ал-Шакра бил сведок на еден од нападите.
What happened is an earthquake. The occupation hit a school housing children, their children. The occupation knows the value of children because the children will reclaim what their ancestors left. So the occupation kills children and women. Can you see how many were killed? How many are missing? They're all children and women.
Ова доаѓа неколку дена, откако Израел одобри план за интензивирање на своите операции со заземање на Газа, насилно раселување на палестинците и ставање на приватни безбедносни компании под контрола на дистрибуцијата на помош. Израел не коментираше веднаш за последните напади, но вели дека неговите акции се необходни за да се изврши притисок врз Хамас да ослободи повеќе заложници. Дејања со свеки се одржани целата земја преку ноќта за да се одбележи Националниот ден на сеќавање на жртвите од семејно насилство. Дејањата им оддадоа почит на преживеаните, како и на оние кои ги загубиле своите животи од насилство, а бројката на Our Watch сугерираат дека во просек на секој 9 дена е убиена по една жена од сегашен или поранешен партнер. Податоците од 2024 година покажуваат дека жените од првите нации имаат 32 пати поголема веројатност да бидат хоспитализирани поради семејно насилство, отколку жените кои не се староседелци, и 8 пати поголема веројатност да бидат убиени, при што сторителите се мажи од сите културни средини. Но извршната директорка на Абориджинската корпорација за жени, Мат Гигал, Ешли Донохо изјави за NITV дека нема доволно инвестиции во решенија предводени од заедницата за жените од првите нации.
All the plans, all the projects, all the programming, all the policies are seen through a white lens in this country, and that white lens does not see Aboriginal women in the anti-violence space.
Изборните аналитичари велат дека лидерот на зелените Адам Бенд го загубил своето место во Мелбурн, кое го држал откако станал прв член на долниот дом на партијата во 2010 година. медиумските организации, вклучувајќи ги ABC и Sky News, го објавија резултатот кој се уште не е официјално потврден од изборната комисија. Поразот на господин Бен од кандидатката на лабористите Сара Вити би можел да го намали присуството на зелените во долниот дом од максималната бројка од 4 на 0 пратеници. Партијата се уште е во трка за местото на Рајан, кој се наоѓа во Брисбејн, но може да заврши без место во долниот дом. Заменик лидерот на зелените, Мехрин Фаруки, изјави за ABC дека партијата се уште се надева на тесна победа.
In Melbourne, the situation is this. 15,000 votes still have not been counted. These were people who were either working or not in the electorate that day, and those votes often have a very positive outcome for the Greens. Our scrutineers are there, votes are being counted, and, you know, we can't declare a position till every last vote is counted, and I have everything crossed and hope that Adam gets across the line.
И од спортот, односно фудбалот, екипата на Пари Сен-Жермен го елиминираше Арсенал од полуфиналето во Лигата на шампионите, откако уште една славеше на топчиите, овој пат со конечни 2:1 и севкупен резултат од 3:1, закажувајќи при тоа мега пресметка во мечот за трофеот против екипата на Интер. А големото финале во Лигата на шампионите ќе се игра на 31 мај. Да подсетиме дека Интер во полуфиналето ја елиминираше Барселона. А Шкендија е новиот шампион на Македонија во фудбал за сезоната 2024-25, откако со 2:1 го совлада Работнички. Ова е пета шампионска титула во историјата на клубот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 34,88 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,89 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 9 мај. Перт, сончево со температура до 31 степен, Аделајд сончево до 21, Мелбурн сончево до 19, Хобарт облачно со температура до 17 степени, Камбера утрински мраз, потоа сончево до 19, Сиднеј врнежи од дожд до 20 степени, Брисбен можни врнежи до 24, Дарвин претежно сончево до 34 и во Алис Спрингс делумно облачно со температура до 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.